Më shmerdita. Sot kam një temë që më duket shumë interesante. Dhe zakonisht kjo vjen për shkak të pyetjeve dhe përgjigjeve dhe çfarë ne bëjmë me klientët, të cilët me interesin e tyre për të zgjidhur disa probleme, në fakt vjen disa tema të cilat janë, unë mendoj, shumë të rëndësishme për shumë prej jush. Ajo që do flas sot është kalimi në karrierë nga të qenit në specialist shumë i zoti, dhe të quajmë profesionist në shkallën separore, të kaluarit në mundësin për të bërë një profesionist në profesion të lirë ose freelancer, për të kaluar në ide në një start-upi, për të kaluar në mbrapa në biznes. Në fakt, kjo është rruga që në ndjekim me personat në cilët në punën. Dhe unë besoj me gjithë shpirë që ne kemi një nga ata që mund të quajmë inkubatorët më të mirë, ku ndihmohen personat të kalojnë pikërisht prej këtyre fazave që ne zëmë në gojtë. Cilat janë ndryshimet? Si mund të dallojmë një grup nga grupi tjetër? Grupi profesionistëve që janë në karrierë, kryesisht janë persona të cilët vijnë nga një korporat në cilën kanë punuar për vitesh, kanë bërë një shkollim, mund të kanë bërë master, më mbrapa kanë marrë specializimin të ndryshme, janë shumë të suksesshëm, kanë arritur shkallët e karrierës të hecin dhe të drejtohen dhe të arrinë në pika që më mbrapa thonë, shikoj se nuk kam më vend, nuk kam më çfarë të unë të zhvilloj këtu. Dhe ajo që ndodh shpeshherë është që vërtet nuk ka, sepse pozicioni që është mbi ta është pozicioni drejtorit të madh apo drejtorit më kryesor apo një shefi një dege, pra nuk ka më çfarë të hecësh në karrierë. Shpeshherë këta njerëz vinë dhe kur i takojmë kërkojnë të marrin të zhvillojnë diçka tjetër. Shpeshherë dhe të them shpesher, fjallën shpesher, sepse kjo ndodhe ndaj ato që përsëritem më shpesh unë për i bje këtu, është që vinë me idem puna që kam nuk më nëzit më, nuk kam asë një motivim për të për para, nuk shkojme me këmej si dhashtë që mund të jipja të ka e punë mora, që mund të mirja, më ndaj ndofë të ashkoha për një ndryshim në karierë. Dhe ajo që shkon në mendje shpeshherë është të kaluarit totalisht në një fushë tjetër, sepse kjo duket më interesante, më ngacmuese, më me dilema, dhe nëse këta janë persona të cilët kanë punuar në mënyrë të vazhdueshme për të arritur të ecur në shkallët e karrierës, ajo që kanë mësuar është të përpjekurit shumë, me qëllim që të harish në një shkallë tjetër, pra nga të futurit në të themi si junior, nga pozicioni hyrës në një industri, pak në pak ka ndërtuar disa kompetenca, disa aftësi, një njohuri për këtë industri apo sektor të veçantë, të cilat këta i bëjnë që t'jenë specifik, t'jenë shumë të veçantë, t'jenë ekspert asaj pune. Mbani në mundi dikoj e cili ka në gjithu shkallë të karierës për shumë në sistemi bankar. Dhe ka harri që t'jetë ta një person që sa herullën në tavolina miqë, gjepar që flitet, është që në qofë se betë fjallë tema është për sistemin bankar, të gjithë dhe thonë qës një filani. Sa po shkëtyrë në një specialist i cili është mirëfili, i specializuar, i fokusuar, me një ekspertizë shumë të veçanë. Ajo që nuk kuptojnë të njërës shpeshërë është që ky është moment që ti do të fillosh pak në pak që këtë gjithë të paketosh, dhe të fillosh shasesh të shesesh në tregun e punës. Ajo që ndodhë është ky është momenti që kur ka persona vinë tek ne, ajo që në flasim është basi bim një skanim, deri në çfarë shkallë e kanë këtë aftësim të tyre, të ekspertizë të tyre të zhvilluar, atëherë ne fillojmë të shikojmë, themi, cilat janë mundësitë që ti të kesh ta ofrosh në tregun e punës si një vlerë të shtuar, ndërkohë që ti akoma nuk lëviz të themi nga puna e parë ti je. Ky është momenti ku ta fillojnë të tregojnë si freelancer. Ky është momenti që në një nga këto videokaste e tjera unë kam folur për se si ti vësh çmimin tënd, vetes tënde kur ti fillon të dalësh si freelancer. Mund ta shikoni në playlistën e kaluar dhe mund ta gjeni realisht se si mund të bëhet një freelancer, të fillosh të kuptosh pak më pak që ideja që ti ke, nevoja që ti fillon të marrësh nga klientët e tu, pak më pak fillojnë të lidhen bashkë. Pra, çfarë ti mund të ofrosh si një produkt, të brënda janë gjitha aftësit e tua, ekspertiza jote, lidit e tua, në të përkë që ke krijuar, një horit që ke krijuar, që ke specifike, dhe nevoja që është në treg, çfarë të kërkojnë kryesisht klientët. Dhe në fillimin, kur ti fillon të kristalizosh një ide, se si në përmjet vlerës që të sjell, ti absolutisht do të plotësosh një nevojë që kanë të grupë njerëzës, që këtu kemi filluar në fakt, të futemi të ka inkubatori vogël, ku ideja vjestare fillon të zhvillohet dhe fillon të kristalizohet. Është ky moment kur ne futemi në grupet dhe projekt në cilën personat fillojnë të mendojnë se cila është gjëja më e mirë që duhet bërë, si duhet ta paketoj sa më mirë të gjënë, si mund të gjej mënyrën më të mirë për të marketuar, a është momenti që unë të filloj të marrë të bëj realisht hapa mbrapa apo hapa para. Hap mbrapa do të jetë për shkakun tullë që të ndalosh të bësh një inventar të gjithë vlerave që ti ke, të gjithë interesave të që ti ke, të gjithë lidhjeve që ti ke. Dhe të ti vesh në tavolinë të fillosh të mendosh, a mund të filloj të krijoj me këtë idenë time, mund të dalun veç, apo duhet të futem në një bashkëpunim me disa të tjere të krijojmë një zinxhir vlere, me qëllim që klientela që më është krijuar, apo ata që më janë afruar, apo atyre që unë dua të krijoj si klientel, apo ti ngrë ndërgjegjësimin që ka nevojë për shërbimin tim, të marrë një shërbim sa më të plotësuar. Pra jo domosdoshmërisht vetëm shërbimin tim, nëse do të dalë si freelancer, nëse do të dalë me një startup. Këto janë momentet kur fillojmë të shikojmë realisht hapa të caktuar dhe të gjithë ata që vinë tek programi dhe projekt fillojnë të marrin me radhë dhe janë rreth 9 bloqe që ne marrim pak më pak e fillojmë të kuptojmë ku ne hymë dhe mund të jemi një halk shumë e vleshme në tregun e punës. Pra, jo që doja të thoshe, një këshill që doja të jap gjithë atyre që mendojnë që kanë zhvilluar veten në një pozicion pune dhe shohin që nuk mund të japin më. Ju lutem, mirëni kohën, shikoni. Cila është laser focus, të themi, pra me një specifikim të jashtëzakonshëm, cila është ajo aftësi të cilën ti do të duash ta shesësh në tregun e punës. Ti do të duash ta shtosh si vlerë të shtuar, sepse ke kaluar shumë vite që punon që të marrësh ta bësh të dytën, ta bësh në eficiencë kaq të plotë sa e ke tani dhe nuk e ka dikush tjetër. Dhe tu vjen koha kur fillon të mendosh a është një ide e cila është ide gjeniale, mund të mos jetë, sepse realisht edhe ajo specifika që ti sjell në tregun e punës mund të mos jetë që të mbuloj një grup shumë të madh njerëzish. Në fakt, kur ne bashkohemi në grupet tona dhe projekt, aty mundojmë të sjellim njerëz të cilët kanë të njëjtën mendësi, por nga ana tjetër, nga grupi i madh i klientelës, unë zgjedh ata persona të cilët unë mendoj në një të ardhme shumë të afërt, shërbejnë si halka të të njëjtit zinxhir, ose nëse e them thjesht, që takojnë të njëjtit grup klientele që kanë të njëjtat nevoja dhe që vinë specifikisht nga një sektor apo industri. Kjo është pjesa që si krijohen pastaj edhe bashkëpunimet e tjera. Duke uruar të kem ndihmuar, ju lutem jeni të hapur të dërgoni mendimet tuaja, komentet tuaja dhe të më ndihmoni gjithashtu me përvojat tuaja nëse janë të ndryshme. Ju uroj gjithë të mire, miqësisht Elida. Mirëdita. Sot kam një temë që la më duket shumë interesante. Dhe zakonisht kjo vjen për shkak të pyetjeve dhe përgjigjeve dhe çfarë ne bëjmë me klientët të cilët me interesin e tyre për të zgjidhur disa probleme, në fakt vjen disa tema të cilat janë, unë mendoj, shumë të rëndësishme për shumë prej jush. Ajo që do flas sot është kalimi në karrierë nga të qenit në specialist shumë në zoti, dhe të quajmë profesionist në shkallën separore, kaluarit në mundësin për të bërë një profesionist në profesion të lirë ose freelancer, për të kaluar në ide në një start-upi, për të kaluar në mbrapa në biznes. Në fakt, kjo është rruga që në ndjekim me personat në cilët në punën. Dhe unë besoj me gjithë shpirë që ne kemi një nga ata që mund të quen inkubatorët më të mirë, ku ndimohen personat të kalojnë pikërisht prej këtyre fazave që ne zonë në gojtë. Cilat janë ndryshimet? Si mund të dallojmë një grup nga grupi tjetër? Grupi profesionistëve që janë në karrierë, kryesisht janë persona që cilët vinë nga një korporat në cilën kanë punuar për vitesh, kanë bërë një shkollim, mund të kenë bërë master, më mbrapa kanë marrë specializime të ndryshme, janë shumë të suksesshëm, kanë arritur shkallë të karrierës të hecin dhe të drejtohen dhe të arrinë në pika që më mbrapa thonë, shikose nuk kam më vend, nuk kam më çfarë të unë të zhvilloj këtu. Dhe ajo që ndodh shpeshherë është që vërtet nuk ka, sepse pozicioni që është mbi ta, është pozicioni drejtorit të madh, apo drejtorit më kryesor, apo një shefi një dege, pra nuk ka më çfarë të hecësh në karrierë. Shpesh herë këta njerëz vinë dhe kur i takojmë kërkojnë të marrin të zhvillojnë diçka tjetër. Shpeshherë, dhe i them shpeshherë fjalën shpeshherë, sepse kjo ndodhe ndaj ato që përsëriten më shpesh unë po i bie këtu, është që vinë me idenë puna që kam nuk më nxit më, nuk kam asnjë motivim për të ecur përpara, nuk shkoj më me kënaqësi, dash që mund të jipja të ka e punë mora, që mund të mirja, përnda ndofta është koha për një ndryshim në karierë. Dhe ajo që shkon në mëndje shpesherë është të kaluarit totalisht në një fushë tjetër, sepse kjo duket më interesante, më ngacmuese, më me dilema, dhe nëse këta janë persona cilët kanë punuar në mënyrë të vazhdueshme për të arritur të ecur në shkallët e karierës, ajo që kanë mësuar është të përpjekurit shumë, me qëllim që të harish në një shkallë tjetër, pra nga të futurit në të themi si junior, nga pozicioni hyrës në një industri, pak në pak ka ndërtuar disa kompetenca, disa aftësi, një njohuri për këtë industri apo sektor, të veçantë, të cilat këta i bëjnë që t'jen specifik, t'jen shumë të veçantë, t'jen ekspert asaj pune. Mbani në mendje dikujt i cili ka ngjitur shkallët e karrierës për shkak të sistemit bankar. Dhe ka arritur të jetë tani një person që sa herë ulën në tavolinë miq, gjë e parë që flitet është që nëse bëhet fjalë tema është për sistemin bankar, të gjithë do thonë pyesni filani. Sa po shkëtyer në një specialist i cili është mirëfilli, i specializuar, i fokusuar, me një ekspertizë shumë të veçantë. Ajo që nuk kuptojnë ta njerëz shpeshherë është që ky është momenti që ti do të fillosh pak në pak që këtë gjë ta paketosh, dhe të fillosh shasesh ta shesësh në tregun e punës. Ajo që ndodh është që ky është momenti që kur ta persona vin tek ne, ajo që ne flasim është mbasi bëjmë një skanim deri në çfarë shkallë e kanë këtë aftësim të tyre, të ekspertizës të tyre të zhvilluar, atëherë ne fillojmë të shikojmë, themi, cilat janë mundësitë që ti të kesh ta ofrosh në tregun e punës si një vlerë të shtuar, ndërkohë që ti akoma nuk lëviz të themi nga puna e parë ti. Ky është momenti ku ta fillojnë të tregohen si freelancer. Ky është momenti që në një nga ato videokaste të tjera un kam folur për se si ti vësh çmimin tënd, vetes tënde kur ti fillon të dalësh si freelancer. Mund ta shikoni në playlistën e kaluar dhe mund ta gjeni realisht se si mund të bëhet një freelancer. Të fillosh të kuptosh pak në pak që ideja që ti ke, nevoja që ti fillon të marrësh nga klientët e tu, pak në pak fillon të lidhen bashkë. Pra, çfarë ti mund të ofrosh si një produkt, ku brënda janë gjitha aftësitë e tua, ekspertiza jote, lidhjet e tua, networku që ke krijuar, njohuritë që ke krijuar, që i ke specifike, dhe nevoja që është në treg, çfarë të kërkojnë kryesisht klientët. Dhe në fillimin, kur ti fillon të kristalizosh një ide, se si në përmjet vlerës që të sjell, ti absolutisht do të plotësosh një nevojë që kanë të grupi njerëzish, që këtu kemi filluar në fakt, të futemi tek ai inkubatori i vogël, ku ideja vjestare fillon të zhvillohet dhe fillon të kristalizohet. Është ky moment kur ne futemi në grupet dhe projekt në cilën personat fillojnë të mendojnë se cila është gjëja më e mirë që duhet bërë, si duhet ta paketoj sa më mirë të gjënë, si mund të gjej mënyrën më të mirë për të marketuar, a është momenti që unë të filloj të marrë të bëj realisht hapa mbrapa apo hapa para. Hapa mbrapa do tjetë për shumë të ulesh e të ndalosh e të bësh një inventar të gjithë vlerave që ti ke, të gjithë interesave të gjithë ti ke, të gjithë lidhjeve që ti ke, dhe të t'i vesh në tavolinë e të fillosh të mendosh, a mund të filloj të krijoj me këtë idenë time, mund të dalun veç, apo duhet futem në një bashkëpunim me disa të tjerë të krijojmë një zinxhir vlere, me qëllim që klientela që më është krijuar, apo ata që më janë afruar, apo atyre që unë dua të krijoj si klientel, apo ti ngrë ndërgjegjësimin që ka nevojë për shërbimin tim, të marrë një shërbim sa më të plotësuar. Pra jo domosdoshmërisht vetëm shërbimin tim, nëse do dal si freelancer, nëse do dal në një startup. Këto janë momentet kur fillojmë të shikojmë realisht hapat saktuar dhe gjithë ata që vinë tek programi dhe projekt fillojnë të marrin me radhë dhe janë rreth 9 bloqe që ne marrim pak më pak e fillojmë të kuptojmë ku ne hymë dhe mund të jemi një halk shumë e vleshme në tregun e punës. Pra, e që doja të thoshe, një këshill që doja të jepja të gjithë atyre cilët mendojnë që kanë zhvilluar veten në një pozicion pune dhe shohin që nuk mund të japin më. Ju lutem, mirë një kohën të shikoni, cila është laser focus, të temi, pra me një specifikim të jashtë zakonshëm, cila është ajo aftësi të cilën ti do të duash ta shesësh në tregun e punës. Ti do duash ta shtosh si vlerë të shtuar, sepse ke kaluar shumë vite që punon që të marrësh ta bësh të dyën, ta bësh në eficiencë kaq të plotë sa e ke tani dhe nuk e ka dikush tjetër. Dhe tu vjen koha kur fillon të mendosh a është një ide e cila është ide gjeniale, mund të mos jetë, sepse realisht edhe ajo specifika që ti sjell në tregun e punës mund të mos jetë që të mbulojë një grup shumë të madh njerëzish. Në fakt, kur ne bashkohemi në grupet tona dhe projekt, aty mundojmë të sjellim njerëz të cilët kanë një të mundësi, por nga ana tjetër, nga grupi i madh i klientelës, unë zgjedh ata persona të cilët unë mendoj në një të ardhme shumë të afërt, shërbejnë si halka të të njëjtit zinxhir, ose nëse e them thjesht, që takojnë të njëjtit grup klientele që kanë të njëjtat nevoja dhe që vinë specifikisht nga një sektor apo industri. Kjo është pjesa që si krijohen pastaj edhe bashkëpunimet e tjera. Duke uruar të kem ndihmuar, ju lutem jeni të hapur të dërgoni mendimet tuaja, komentet tuaja, dhe të më ndihmoni gjithashtu me përvojat tuaja nëse janë të ndryshme. Ju uroj gjithë të mirat, miqësisht Elida.